وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Sudah kita bahas pada sesi pertama bahwa yang namanya musibah-musibah kadang Allah takdirkan dengan keadilannya, dengan hikmahnya, diantaranya sebagai ujian. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum mathalul ladina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Kata Allah, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian-ujian yang berat seperti yang telah menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wazulzilu hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga padahal belum diuji dengan ujian-ujian yang berat? Masatumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzil. Ditimpa kejelekan di kejelekan. Ditimpa kerugian-kerugian. Wazulzilu dan digoncangkan dengan kegoncangan-kegoncangan. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah, hingga rasul dan yang beriman bersamanya bertanya-tanya dengan kalimat mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah. Ikhwan ibn na'azakullah, rasul dan orang-orang beriman yang mengikutinya bertanya dengan kalimat mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, menunjukkan betapa beratnya. Walaupun Rasul beriman pertolongan pasti datang, walaupun orang-orang beriman yakin pertolongan pasti datang, tapi karena sangat dahsyatnya ujian, karena sangat beratnya ujian, mereka bertanya-tanya kapan datangnya pertolongan Allah. Iya, memang akan datang, kapan? Ikhwani fi din, a'azakumullah, Abd Khabbab ibn al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang sahabat yang mulia dari kalangan budak yang disiksa oleh tuannya, didekatkan api kepadanya, dicambuk, dipukul dan sebagainya sehingga badannya melepuh-melepuh, kepalanya diikat karena berdarah-darah. Begitu melihat Rasulullah SAW di Ka'bah, dia berkata, ya Rasulullah, Mata nasrullah?
Kapan
datangnya pertolongan Allah? Dia yakin pasti akan datang, tapi karena sangat beratnya, sangat dahsyatnya, dia bertanya, mata nasrullah? Maka Nabi membantahnya, menegurnya dengan ayat yang turun saat itu. Am hasibtum man tadkhulul jannah? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga begitu saja tanpa ujian? Apakah engkau akan masuk surga dalam keadaan belum diuji dengan ujian-ujian yang berat seperti yang pernah diujikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu? Di kalangan mereka ada yang digergaji dengan minsyar, min mafraqi ra'sih, dari belahan rambutnya sampai terbelah dua. Di antara mereka ada yang diparut dagingnya sehingga terkelupas dari tulangnya, dan itu semua tidak mengembalikan mereka dari agama mereka. Mereka tetap istiqomah dengan agama mereka. Artinya apa yang kau lakukan itu masih kecil dibandingkan dengan apa yang pernah Allah timpakan pada orang-orang terdahulu. Ikhwani bidina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kalau engkau dan kita diuji dengan ujian seperti itu? Diletakkan gergaji di atas kepalanya, kemudian diminta untuk kufur, ucapkan kekafiran, kalau enggak aku gergaji kepalamu. Apakah mungkin itu terjadi, Ustaz? Wahai kaum muslimin, khususnya yang di Indonesia ini, apakah lupa dengan kejadian pembantaian kaum muslimin oleh PKI? Yang dipotong dua seperti itu di hadapan umum, di tengah lapang, dan di dekat sini, di Madiun ini. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sibuk dengan kipas angin. Barakallahu fikum. Enggak usah sibuk dengan kipas angin. Biarkan, saya keringat enggak apa-apa. Yang penting kalian paham. Baik. Jazakumullahu khairan. Ikhwan fillah na'azakumullah. Keringat sedikit itu ujian yang sangat-sangat-sangat-sangat ringan. Iya kan? Belum apa-apa. Kita sedang berbicara ujian. Suatu saat akan datang ujian yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi, yang lebih berat lagi. Ikhwan ibn na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah-musibah yang menimpa kita, barakallahu fikum, kita hadapi dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Oh, kipas anginnya rusak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Demikian pula barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendengar anaknya yang dicintainya Ibrahim wafat di pangkuannya, beliau meneteskan air mata. Kemudian ditanya, ya Rasulullah, apa itu? Kata Nabi, al-ain tadma' wal-qulub tahzan, wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Iya, air mata bisa mengalir, hati bisa bersedih, tetapi mulut ini tidak mengucapkan kecuali apa yang Allah ridai. Hadis Bukhari Muslim, yaitu inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Nabi berkata, wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun. Sungguh aku dengan berpisahnya dengan engkau wahai Ibrahim lamahzunun, aku sedih. Siapa yang tidak sedih? Tetapi mulut ini mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kejadian lain, seorang sahabat yang mulia Usama bin Zaid, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berangkat ke salah satu anak perempuannya dalam keadaan membawa seorang bayi di dalam sakaratul maut, sudah akan wafat. Faraqa ilaihi, Nabi sangat sedih melihat anak tersebut. Raqa ilaihi nafsuhu wa taqa'a ka'annaha syan. Nabi SAW sampai seperti nafasnya taqa'qa', seperti mirjal, seperti gemuruh. Fafadat 'ainahu, kemudian menetes air matanya. Ditanya oleh Sa'ad, "Ma hadza?" Apa ini ya Rasulullah? Menunjuk ke air matanya. Qala hadhihi rahmah. Ini yang namanya rahmah, kasih sayang. Ja'alallah fi qulubi ibadihi, rahmat yang Allah jadikan di hati-hati para hambanya. Wa innama yarhamullah min ibadihi ruhama, sesungguhnya Allah akan menyayangi orang-orang yang penyayang. Allah akan merahmati orang-orang yang memberikan rahmat pada orang lain. Yani air mata menetes biasa, tetapi kalau sudah meratap itu berarti tidak sabar. Kalau sudah merobek-robek bajunya, menjambak-jambak rambutnya, kata Nabi itu adalah kebiasaan jahiliyah. Wahai para wanita, wahai para akhwat, cukup dengan kalimat inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Cukup dengan kalimat inna lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad wa kullun li ajlin musamma. Milik Allah apa yang Allah beri, milik Allah apa yang Allah ambil, dan semua dengan ajalnya yang sudah tertentu. Cukup. Berkaca-kaca matanya, berlinang air matanya, itu biasa, itu rahmat. Tetapi kata Nabi SAW, di antara kebiasaan jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umatku adalah an-niyahah, meratapi mayit dengan menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya. Maka ini yang tidak diperbolehkan, berarti engkau tidak sabar. Apalagi dengan kata-kata, mengapa engkau ambil anakku, mengapa engkau matikan anakku, berarti engkau tidak yakin bahwa itu dengan ajal yang sudah tertulis 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Berarti kau kurang yakin, kurang beriman bahwasanya itu semua dengan takdir dari Allah, semuanya dengan qada wal qadar, dan masing-masing bi ajalin musamma, semuanya dengan ajal. Ikhwan fillah na'azakumullah, dan jangan menyalahkan siapapun. Coba kalau engkau tidak begini, coba kalau engkau bawa ke rumah sakit, coba kalau engkau bawa ke sini, niscaya dia enggak akan mati. Kalla, wallah, itu sudah ditakdirkan oleh Allah akan wafat pada tanggal tersebut. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Aman nabihi, kita beriman dengannya karena semuanya berita dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lagi pula hikmah dari musibah, di samping ujian juga penghapus dosa-dosa. Bersyukurlah dari sisi ini. Musibah, Ustaz, kita bersyukur. Naam, bersyukurlah dari sisi ini. Dari sisi mana? Tidaklah kita ditimpa musibah apapun, sakit apapun, bahkan tertusuk duri sekalipun, ada dosa yang terhapus. Alhamdulillah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang tidak pernah berbuat dosa? Apa ada orang yang bersih, yang enggak pernah salah? Apa maknanya? Maknanya beliau berusaha, 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 tapi ada saja ketergelinciran. Dia takut. Karena imannya, sehingga beliau takut radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi berkata kepadanya, ya Aba Bakrin, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibakan la'wa? Tentu ya Rasulullah. Dzalika ma tujzauna bihi. Wahai Abu Bakar, pernahkah engkau kesusahan? Pernah. Pernahkah engkau sakit? Pernah. Pernahkah engkau tertimpa musibah-musibah? Pernah ya Rasulullah. Tilka ma tujzauna bihi, itu yang dijadikan oleh Allah untuk penghapus dosamu. Masya Allah. Nikmatnya seorang mukmin. Ajaban li amril mu'min, amruhu kulluhu khair. Ditimpa kebaikan dia syukur, syukurnya baik buat dia. Ditimpa kesusahan dia sabar, sabarnya baik buat dia. Plus ditambah lagi penghapusan terhadap dosa-dosanya.
Hatta syaukah yushakuha. Kata Nabi, walaupun duri yang tertusuk di kaki kita, ada dosa yang terhapus.
Apa maknanya? Maknanya kalau lebih sakit lagi, lebih banyak yang terhapus.
Kalau engkau terbaring di rumah sakit dengan kesengsaraan dan kesusahan, terhapus dosa-dosanya.
Maka disunnahkan ketika kita menengok orang yang sakit, kita katakan kepadanya, la ba'sa tahurun insyaallah, tidak mengapa, mudah-mudahan jadi penghapus dosa.
La ba'sa tahur insyaallah, tidak mengapa, karena itu tahur, Allah ingin membersihkan engkau.
Maka orang yang sakit terhibur. Di samping rasa sakitnya, ada rasa harap terhapus dosanya.
Di samping kesengsaraannya, ada rasa harap kepada Allah bahwa itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya.
Ikhwan ibn a'azakumullah, demikian pula korban bencana alam. Ini bencana yang Allah takdirkan.
Saya khawatir bencana alam dikira alam yang menentukan.
Kalla wallah, tidak demi Allah. Allah yang menakdirkan semua yang terjadi di alam ini.
Maka bencana-bencana Allah yang Allah takdirkan, semua mereka korban-korbannya, kalau mereka mukminin, shadiqin, sabirin, maka semuanya jadi pahala.
Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya, mata udduna syahid fikum,
bertanya, apa yang kalian pahami tentang syahid?
Kata para sahabat, man qutila fi sabilillah,
siapa yang terbunuh di jalan Allah, maka itu yang syahid, yang kami pahami ya Rasulullah.
Kata Nabi SAW, idan syuhada'u ummati laqalil,
kalau begitu syuhada umatku sedikit sekali.
Kalau begitu apa ya Rasulullah syahid? Qala al-mat'un syahid, wal-mabtun syahid, wal-gharik syahid, wal-hadm syahid.
Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam.
Orang yang mati karena bencana wabah penyakit, apakah ta'un dan yang selainnya.
Saya lebih cenderung kepada pemahaman atau pendapat para ulama, yang dimaksud bukan jenis ta'un saja, tapi semua wabah penyakit.
Maka mudah-mudahan saudara-saudara kita yang wafat karena wabah virus kemarin, mudah-mudahan jadi syuhada.
Masya Allah, itu hikmah yang sangat besar.
Wal mabtun syahid, yang mati karena perutnya, yang mati karena tenggelam syahid, yang mati karena terkena reruntuhan syahid.
Ikhwan ibn a'azakumullah,
yang merasakan sakit terhapus dosanya, yang sampai meninggal karena musibah tersebut, maka barakallahu fikum, itu salah satu bentuk-bentuk syahid.
Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hikmah yang ketiga.
Apa hikmah yang pertama?
Sebagai ujian fitnah.
Hikmah yang kedua, penghapus dosa, pembersihan terhadap kaum muslimin, kaum mukminin.
Ketiga, bahwa musibah-musibah tersebut sebagai teguran dari Allah, peringatan dari Allah agar mereka-mereka yang tenggelam dalam dosa segera bertaubat.
Mereka-mereka yang tenggelam dalam kezaliman-kezaliman segera bertaubat pada Allah dan kembalikan madlamahnya kepada kaum muslimin.
Kembalikan madlamahnya, yakni apa yang kau rampas dari kaum muslimin, kembalikan.
Apakah harta mereka yang kamu rampas, kembalikan.
Apakah kehormatan mereka yang kamu jatuhkan, kembalikan dengan membelanya dan mengangkatnya.
Tidak, dia orang yang aku kenal baik dan seterusnya.
Itu taubat namanya.
Mengembalikan madlamahnya.
Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah.
Takutlah kalian pada satu bencana yang tidak akan menimpa orang zalim saja di antara kalian.
Artinya, bencana itu akan merata, tidak menimpa orang-orang zalim saja.
Ikhwan fillah na'azakumullah, berarti maknanya takutlah kepada satu azab yang kalau turun akan merata.
Yang berbuat zalimnya kena, yang enggak berbuat zalimnya juga kena.
Tetapi dibangkitkan dalam keadaan berbeda.
Yang ini dalam keadaan zalim, yang ini dalam keadaan taat, keutamaan tadi akan didapat. Pahalanya, pahala syahidnya dan sebagainya akan didapat. Tetapi ini peringatan dari Allah agar jangan membiarkan ada kezaliman di tengah-tengah kita. Jangan ada kezaliman, kedurhakaan kepada Allah, kesyirikan-kesyirikan, kekufuran-kekufuran, atau penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan di tengah kita. Karena itu akan mengundang azab, akan menyebabkan turunnya azab. Ketika malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan sebuah desa Bani Israel, begitu akan dilaksanakan perintah Allah, melihat ada ahli ibadah yang sedang berzikir pada Allah, saleh, mukmin, taqi, berdakwah, beribadah kembali kepada Allah, ya Rab, di desa itu ada orang yang saleh. Kata Allah, mulai dari dia hancurkan, mulai dari dia hancurkan. Karena dia tidak beramar ma'ruf, tidak bernahi munkar, karena dia membiarkan kemunkaran di sekitarnya, membiarkan kejelekan, kekufuran, kekafiran di tengah-tengahnya, maka hancur bersama mereka. Rasulullah SAW pernah menggambarkan dengan sebuah kapal. Ada dua tempat di atas dan di bawah. Yang di bawah kalau ingin mengambil air, dia ke atas. Sampai salah seorang mereka berkata, kita lubangi saja kapal ini, maka kita akan mudah mendapatkan air. Enggak perlu naik ke atas. Kita lubangi kapal ini, kita akan mendapatkan air. Kata Nabi SAW, kalau dibiarkan secara makna, maka halak wa halaku jami'an. Kalau dibiarkan orang ini melubangi kapal, dianya binasa, dan seluruh penduduk kapal akan ikut binasa, bahkan termasuk yang di atas yang gak tahu menahu ikut binasa. Tetapi kalau ditegur jangan, maka dia naja wa najau jami'an, dia selamat dan selamat seluruh penduduk kapal. Maka takutlah pada satu fitnah, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Khawatirlah, takutlah kalian dari satu bencana yang biasanya kalau Allah timpakan akan merata, tidak kena orang zalim saja tapi semuanya. Maka tegakkanlah amar ma'ruf nahi munkar, tegakkanlah dakwah tauhid, dakwah sunnah. Ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan la ilaha illallah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan mereka agar beribadah kepada Allah, jangan mengutukannya dengan sesuatu apapun, maka adab tertahan. Walaupun mereka menantang-nantang azab. Abu Jahal, dan cocok namanya dikatakan Abu Jahal, bapak kebodohan, karena doanya pun bodoh. Dia berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi'adabin alim. Ya Allah, kalau yang dibawa oleh dia ini benar, hujani kami dengan batu atau datangkan pada kami azab. Kan aneh. Dungu Abu Jahlin. Harusnya dia berkata, kalau memang benar apa yang dibawa oleh dia hak, berilah petunjuk aku kepadanya. Karena dia menuduh batil kan. Ini batil, batil, batil. Kalau saja hak, ya Allah hidayah, berikan hidayah aku padanya. Kan begitu. Ini enggak. In kana hadha huwal haqqu min indik. Ya Allah, kalau memang ini benar dari sisimu, adab kami. Hujani kami dengan batu. Apakah kemudian mereka dihujani dengan batu? Tidak. Mengapa? Itu pertanyaannya. Mengapa? Jawabannya di ayat berikutnya. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Tidak mungkin Allah mengadab mereka dengan hujan batu dalam keadaan engkau, wahai Rasul, ada di tengah mereka. Ada da'i, ada Rasul yang berdakwah pada tauhid dan sunnah, yang mencegah turunnya adab tadi. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidak mungkin Allah mengadab mereka kalau di tengah-tengah mereka ada orang-orang yang beristighfar, ada orang-orang saleh, ada para da'i ilallah, ada orang yang mengajak pada tauhid wa sunnah, ada orang yang selalu minta ampun pada Allah di pagi dan sore hari, maka adab tadi, bencana tadi tercegah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dhahar al-fasad Fil barri wal bahr, kata Allah Subhanahu wa taala, muncul kerusakan di daratan dan di lautan. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un, kata Allah, telah muncul kerusakan-kerusakan di daratan dan di lautan karena sebab tangan-tangan manusia, agar Allah timpakan pada mereka hasil perbuatan mereka. Berarti bagi sebagian orang bencana tadi ada, bagi sebagian kecil mereka bencana tadi memang azab atas mereka, karena mereka layak diazab, karena mereka menentang Allah, karena mereka menentang Allah, karena mereka kurang ngajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya murtad, lihat saya dengan bangganya, kami keluar dari Islam, walaupun kami pakai peci, walaupun kami pakai baju-baju muslim, tapi saya kafir loh, dengan bangganya. Layak diazab orang-orang seperti itu. Menentang Allah, menentang Allah. Demikian pula mereka-mereka yang sengaja-sengaja mendakwahkan LGBT, menganggap bahwa itu hak manusia, bebas manusia berbuat apapun, kalau pemiliknya tidak ridho, kalau Allah pemilik alam semesta ini marah, murka, apakah mereka tidak khawatir Allah akan tenggelamkan mereka dalam bumi? Apa tidak khawatir kalau mereka akan diangkat oleh Allah seperti diangkatnya kaum Lut yang melakukan LGBT tadi? Diangkat oleh Allah sampai nubahu kilabihim, gonggongan anjing mereka dan kokok ayam mereka terdengar di langit. Dan kemudian Allah hempaskan dalam keadaan terbalik. Hancur mereka satu negeri. Turun ke bawah daerah tersebut menjadi lautan. Dan lautannya tidak barokah. Gak ada makhluk hidup di dalamnya, gak ada ikan, gak ada udang, gak ada apapun, karena kadar garamnya sangat tingginya. Gak ada apa-apa. Bayangkan pengaruh adab Allah sejak kaum Nabi Lut sampai hari ini masih terasa. Apakah mereka menantang? Apakah mereka menentang? Maka inilah penyebab turunnya azab, sehingga Allah katakan kerusakan di daratan dan di lautan itu semuanya karena sebab perbuatan mereka. Sengaja Allah takdirkan agar mereka merasakan akibat perbuatan-perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, kalau saja mereka mau kembali. Masya Allah, rahmatnya Allah sangat luas. Masya Allah, Allah arhamur rahimin, sangat penyayang. Walaupun ditimpa adab, tetapi Allah masih menyisakan sekian banyak orang yang lain agar mau bertaubat, agar mau kembali. Rasulullah SAW pernah berdoa dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat latuhlikuna bisinatin bi'ammah, ya Allah, jangan azab kami seperti pernah engkau timpakan pada yang terdahulu. Bisinatin bi'amah, dengan bencana yang merata sehingga habis manusia. Jangan. Maka Allah kabulkan. Tidak ada lagi azab seperti kaum Fir'aun yang ditenggelamkan seluruhnya, atau kaum Nuh yang ditenggelamkan seluruh dunia tenggelam, yang tersisa hanya mukminin. Itu tidak terjadi lagi. Sehingga azabnya sebagian di sebelah sana, yang sebelah sini masih diharapkan taubatnya. Ditimpa yang sana agar yang sini mengambil peringatan. Ditimpa yang sini agar yang sana mengambil peringatan. Wala nudhiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Demikianlah kami timpakan azab yang kecil, bukan dengan azab yang besar, kalau mereka mau kembali. Sehingga yang kena daerah itu saja. Oh, kita kan enggak. Jangan bilang enggak. Kalau kau biarkan kedzaliman, kesyirikan, bisa jadi akan terkena giliran. Yang di sini karena gempa, yang di sana karena gunung meletus. Yang di sini, tempat lain karena tsunami. Bentuk-bentuk azab Allah bermacam-macam, berbeda-beda. Yang Allah timpakan pada kaum Tsamud, pada kaum Ad, pada kaum Madian, berbeda-beda.
Tetapi itu semua azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Sesungguhnya tidaklah menimpa kalian satu bencana kecuali karena sebab tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah masih memaafkan sekian banyak yang lainnya. Kalau saja seluruh dosa-dosa layak diadab, Allah adab di dunia, habis manusia. Kalau saja seluruh dosa-dosa yang pantas diadab, Allah adab mereka di dunia ini, habis gak tersisa. Maka Allah adab yang ini agar yang itu bertaubat. Allah adab yang itu agar yang ini kembali. Pertanyaannya dari mereka yang sering terucap, kalau memang karena LGBT, di tempat lain banyak LGBT, kenapa gak diazab? Aneh kan pertanyaannya? Pertanyaan kurang aja. Kalau memang itu karena dosa syirik, di sini juga ada kesyirikan, kenapa gak diazab? Aneh. Harusnya berpikir, kalau musyrik yang sana diazab, musyrik yang sini takut. Harusnya begitu. Kami timpakan sebagian, agar sebagian yang lain mengambil pelajaran. Walakinna aktsaruhum, tapi kebanyakan mereka tidak mau berpikir, kebanyakan mereka tidak mau mengambil pelajaran. Ikhwan ibn na'azakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, falaula ijja'ahum ba'suna tadarra'u. Kalau saja mereka itu ketika ditimpa musibah tadarra'u, kalau saja mereka ketika ditimpa musibah tadarra'u, tunduk, meratap, menangis, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan baik buat mereka. Kata Allah, walakin qasat qulubuhum, tapi sayang keras hati mereka, tidak mau mengambil pelajaran, tidak mau bertaubat. Wa zayyana lahumu syaitan, ditambah syaitan mengindahkan perbuatan mereka. Zayyana lahumu syaitan ma kanu ya'malun. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang demikian ikhwan fiddin a'azakumullah adalah satu ujian agar kita sabar, dan satu peringatan agar kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat para ulama menghadapi bencana-bencana, musibah-musibah, pertama istighfar, jangan-jangan karena dosa-dosa kita. Kemudian sabar, karena itu yang diperintahkan untuk sabar menghadapi ujian. Kalau ditanya apa makna sabarnya? Makna sabarnya tetap di atas hak, tetap di atas sunnah, tetap di atas syariat. Jangan keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoalah pada Allah dan berharaplah semoga musibah tersebut menjadi pahala, menjadi kebaikan buat dirinya di dunia dan di akhirat. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Syaitan selalu menakut-nakuti hambanya, syaitan selalu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran dan kemiskinan. Asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu selalu membayangkan kamu akan bangkrut, kamu akan sengsara, kamu akan begini, kemudian diajarkan untuk melakukan fahsya. Kamu akan bangkrut kalau kamu tidak pakai curang-curang sedikit. Dusta-dusta tidak apa-apa. Kalau enggak, kamu akan rugi. Kamu enggak akan bisa dagang. Diajarkan berdusta, diajarkan curang, diajarkan mengurangi timbangan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu syaitan. Jangan khawatir. Istiqamahlah di atas kebenaran. Jangan khawatir kemiskinan, jangan khawatir kebangkrutan. Rasulullah SAW pernah berkata, ketika para sahabat sedang menunggu-nunggu datangnya pedagang-pedagang kaya. Para sahabat berbeda-beda keadaan. Ada di antara mereka pedagang-pedagang kaya. Kalau datang dari perdagangannya, biasa bagi-bagi sedekah. Nah, orang-orang miskin tadi nunggu. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, Rasulullah tahu mereka ini menunggu. Terus tersenyum kepada mereka. Mal faqra akhsha alaikum, sungguh yang aku khawatirkan atas kalian bukan kemiskinan.
Walakin akhsha, tetapi yang aku takutkan justru tertuangnya pada kalian dunia. Fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku khawatirkan justru adalah dituangkannya dunia pada kalian, kemudian kalian berlomba-lomba dengan dunia sebagaimana orang-orang terdahulu berlomba-lomba dengan dunia, kemudian kalian binasa seperti mereka binasa. Berarti justru yang mengkhawatirkan adalah ketika bergelimang dunia. Al-faqr ma akhsha alaikum. Aku tidak khawatirkan, kata Nabi, atas kalian. Ikhwan ibn na'azakullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dhaif, bahkan dikatakan palsu yang menyatakan kadal faqru an yakuna kufran. Kemiskinan itu kadang bisa menjadi orang jadi kufur. Ikhwan ibn na'azakumullah. Rasulullah SAW justru menyatakan sebaliknya, aku tidak khawatirkan kemiskinan atas kalian. Dakwah itu harus dimulai dengan mengentaskan kemiskinan, mengangkat mereka, dunia mereka, dan kok kebalik, terbalik. Dakwah itu dimulai dengan qulu la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mereka kaya dengan la ilaha illallah, jadi barakah. Mereka miskin dengan la ilaha illallah, jadi barakah. Kalau mereka di atas tauhid, keadaan apapun mereka akan hadapi dengan sabar dan syukur. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada sunnahnya ketika sholat turun mau sujud mengepalkan tangannya? Afwan Ustaz, ana lihat Ustaz yang melakukannya. Nah, yang disebut dengan ajin, dan itu pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Wa kana ya'jinu. Ajin adalah mengepal begini. Wallahu ta'ala a'lam, memang ada khilaf, bahkan sebagian mereka membantahnya dengan kalimat-kalimat, ya karena yang membantahnya orang yang membela Syekh Qutb, yaitu Bakar Abu Zaid, mengatakan kapan sunnahnya perempuan dipakai dalam sholat. Itu bukan bantahan. Barakallahu fikum. Memang ajin maknanya mengaduk adonan. Pertama, siapa bilang itu adalah sunahnya perempuan? Hampir rata-rata penjual roti mengaduk adonan laki-laki semua. Iya kan? Di Yaman laki-laki semua. Kedua, kita bukan masalah perempuan atau bukan perempuan. Disebutkan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, wa kana ya'jin. Pernah lihat orang ya'jin membuat adonan roti? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Hanya saja sebagian dari para ulama kita menyatakan yang namanya ya'jin bisa begini, bisa begini. Iya kan? Itu yang kemudian saya tidak terlalu membahas. Silakan saja siapa yang merojikan yang ini, siapa yang merojikan yang itu, silakan. Apa beda talak dan khulu serta akibat hukum masing-masing istilah bagi suami dan istri? Masya Allah, ini kajian. Perbedaan khulu dan talak serta akibat hukum masing-masing bagi suami dan istri. Sepintas saja. Kalau talak dari suami mentalak istrinya, aturan hukumnya talak satu bisa rujuk, talak dua bisa rujuk, talak tiga tidak bisa rujuk. Masa iddahnya salah satu quru. Ada yang mengatakan salah satu quru adalah tiga kali bersih, ada yang mengatakan tiga kali haid. Wallahu ta'ala a'lam. Dan yang namanya mahar hilang. Baik,
Ingat-ingat agar bisa dibedakan dengan khulul. Pertama dari suami, kedua masa idahnya 3 kali qurra, kemudian talak pertama bisa rujuk, talak kedua bisa rujuk, dan talak ketiga sudah tidak bisa kembali lagi sampai dia nikah dengan orang lain, kemudian cerai dengan tidak direncanakan, baru bisa balik. Kemudian mahar hilang, tidak dikembalikan. Adapun khulu', itu tadi talak biasa. Kalau khulu' dari istri, tetapi bukan sang istri menceraikan, perempuan tidak bisa menceraikan. Tetapi sang wanita ini mengajukan gugat cerai ke pengadilan. Sang istri meminta kepada pengadilan, saya ingin lepas dari suami saya. Kalau diterima alasan-alasannya, sebagaimana diterimanya alasan seorang wanita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, diterima oleh Nabi, Nabi berkata, kamu siap kembalikan maharmu kepadanya? Ya Rasulullah, aku kembalikan dan aku tambah. Berarti apa bedanya? Pertama, dari istri menggugat cerai ke pengadilan. Kedua, mahar harus dikembalikan. Ketiga, tidak ada masa iddah. Yang ada hanya masa istibro. Istibro itu pembebasan rahim. Bagaimana caranya pembebasan rahim? Setelah 1 kali haid, sudah bukti kalau dia tidak hamil, sudah boleh nikah lagi. Ketiga, tidak bisa rujuk. Gak bisa, Ustaz. Rujuk dalam artian seperti talak satu, langsung memeluknya, mengajaknya ke kamar, selesai. Ya. Kalau itu enggak, harus dari awal melamar, menikah, akad nikah dengan mahar baru dan seterusnya. Sehingga ada istilah talak bain. Ini bukan talak hulu, iya, tetapi terpisahnya bain. Sudah putus, tidak lagi bisa rujuk kecuali dengan nikah ulang. Baik, apa yang tertinggal? Mudah-mudahan bisa dipaham. Wanita nuzuz, apa masih berhak nafkah? Selama dia masih berstatus istri, wajib dinafkahi. Kalau engkau merasa percuma saya kasih nafkah juga karena dia nuzuz, ya ceraikan saja. Mengapa? Kata Allah, la tadaruha kal mu'allaqah. Jangan biarkan seperti barang yang tergantung. Dicerai tidak, diperlakukan sebagai istri juga tidak. Itu jahat, mualim, tidak boleh. Jangan biarkan mereka tadaruha kal mu'allaqah. Imma dijadikan sebagai istri dan diperlakukan sebagai istri, diberi makan, diberi pangan, diberi tempat, diberi sadaqah lahir dan batin. Kalau tidak, diceraikan saja. Barangkali dia dengan suami yang lain jadi baik. Sekarang seorang dikatakan talak sejak kapan? Ya sejak suaminya menyatakan saya ceraikan engkau, jatuh talak. Walaupun belum dapat surat resmi, tetapi sudah jatuh secara lisan. Pembahasan kemarin disebutkan bahwa sunnah ini akan hilang sedikit demi sedikit. Nah, yang sunnah pakaian sirwal laki-laki itu setengah atau seperempat betis. Anda melihat banyak ikhwah yang memakai pakaian sirwal jublah gamis sekedar tidak isbal saja di atas mata kaki sedikit. Ikhwan ibn na'azakumullah, Rasulullah SAW menyatakan izarul mu'min ila nisfis sa', pakaian seorang mu'min setengah betis. Fa'in aba, kalau tidak mau silahkan di bawahnya sedikit, silahkan di bawahnya, silahkan di bawahnya. Wama asfala minal ka'baini fafinnar, dan apa yang di bawah mata kaki terancam neraka. Sehingga selama itu masih di atas mata kaki, maka itu tidak dosa. Tetapi kalau bicara afdal, yang afdal adalah nisfas saf. Bahkan saya pernah mendapatkan salafiyin di Jeddah, salafiyin asli Jeddah, itu di atas kempolannya. Sampai saya tanya, itu bukan setengah betis kan? Lebih tinggi lagi. Tahu kempolan? Daging betis itu di atasnya. Saya tanya, emang bukannya setengah betis? Lah, kata dia, ada riwayat yang menyebutkan seperti ini, di atas betis. Dia bawakan riwayatnya, tapi sahih hukum tidak ingat, lupa. Barakallahu. Dia bawa riwayatnya, saya belum ingat. Sehingga barakallahu fikum, tidak mengapa di atas mata kaki sedikit, walaupun nyerempet bahaya. Kenapa? Ya kan namanya sarung, kadang-kadang kedodoran, turun. Celana juga begitu, dengan kegiatan-kegiatan turun di bawah mata kaki atau nempel pada mata kaki sudah mulai melanggar. Kenapa? Kalau setengah betis, gengsi, malu. Ataupun kalau tidak setengah betis, jauh dari mata kaki, sehingga aman. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Pertanyaannya cuma tiga dan bagus-bagus pertanyaannya. Allah ibarik fikum. Subhanakallahu bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.